inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Nishimiye kukugezaho ikiganiro cya kabiri cyo mu ruhererekane rw'ibiganiro byitwa Inzira yo gukiranuka. Muri ibi biganiro tuzavugamo inkuru z'abahanuzi b'Imana umwe kuri umwe. Kwifuza kandi gucukumbura ibyanditswe byera iby'abahanuzi banditse bivuga ku nzira yo gukiranuka y'Imana yashyizeho kugira ngo abantu bayigenderemo maze bitwe abakiranutsi imbere yayo. Mu kiganiro cyacu cya mbere twaganiriye ku nyandiko z'abahanuzi, twize ko hariho abahanuzi benshi banditse ibyanditswe byera, ariko ko hariho umwanditsi umwe gusa, uwo nawe nta wundi ni Imana. Twatandukanye tuvuze ingingo y'ingenzi. Iyo ngingo igira iti Imana yaravuze. Imana yavuganye n'abantu binyuze mu kanwa k'abahanuzi, kandi ishaka ko buri wese muri twe ayumva. Imana ishaka kuvugana natwe binyuze mu nyandiko z'abahanuzi. Imana ntihinduka kandi ijambo ryayo ntirihinduka. Imana yarinze ijambo ryayo uko ibisekuruza byagiye bisimburana. Muri Yohana ibice 10 umurongo wa 35 haravuga ngo ibyanditswe ntibibasha gukuka. Naho muri Yohana wa mbere ibice 17 hakavuga ngo kandi si irashira no kwifuza kwayo, ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka. Aya magambo kandi tuyasanga no muri Petero wa mbere igice cya mbere 25. Uko niko ibyanditswe byera bivuga. Uyu munsi tugiye gucukumbura igice cya mbere cyo mu byanditswe byera cyitwa Tora cyangwa Pentateuch. Imana yashyize iki gitabo mu bitekerezo by'umugabo witwa Mose cyangwa Musa mu Cyarabu. Imana yabwiye Mose ibyo agomba kwandika, maze Mose arabyandika. Hashize imyaka 3500 Mose abayeho. Tora igizwe n'ibitabo bitanu cyangwa ibice bitanu. Igice cya mbere kizwi nk'itangiriro. Muri icyo gitabo harimo ibice 50. Igitabo cya mbere cyitwa Itangiriro, bisobanura intangiriro kuko kivuga ibyabayeho mbere na mbere. Ni ingenzi cyane ko tumenya neza igitabo cya mbere kuko ari cyo rufatiro Imana yashyizeho kugira ngo dushobore gusobanukirwa iby'Imana yavuze mu bindi bitabo bikurikira by'abahanuzi. Mu gihe tuzaba twiga iki gitabo, tuzamenya byimbitse ukuri nyako kandi kw'ingenzi. Tuzamenya ibyerekeye Imana n'uko imeze. Tuziga ibyerekeye abamarayika na Satani, ijuru n'isi, inyamaswa n'umuntu. Tuzabona ukuntu icyaha cyinjiye mu isi kikazana kurimbuka n'umubabaro. Ariko kandi tuzasuzuma neza ibyerekeye inzira y'agakiza iyi Imana yatanze kugira ngo abanyabyaha bahindukirire Imana maze bagirane nayo ubusabane bwiza. Mu nkuru za mbere tuzabona abantu ba mbere, icyaha cya mbere n'umwicanyi wa mbere. Tuzasoma ibyerekeye amadini y'ibinyoma yabayeho mbere n'ibihugu byabayeho mbere. Tuzatekereza cyane ku nkuru ya Adamu na Eva, Kaini na Abeli, Nowa n'umwuzure, umuhanuzi w'Imana Aburahamu n'impamvu yiswe inshuti y'Imana. Tuzareba ibyerekeye Ishumayeli na Isaka, Esawu na Yakobo, hamwe na Yozefu na bene se babi. Igitabo cya mbere cya Tora kirimo izo nkuru zose n'izindi nyinshi. Nuko rero ndagusaba kuntega amatwi neza kuko igihe cyo gutangira inyigisho yacu ivuga ku byanditswe by'abahanuzi kigeze. Mu gitabo cya mbere cya Tora igice cya mbere umurongo wa mbere dusoma ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Aya magambo yanditse mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere. Aha niho tugomba gutangira isomo ryacu mu byanditswe byera kuko ari hano Imana ubwayo itangirira igitabo cyayo. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Muri uyu murongo hari ikintu tugomba kwitaho. Niki cyari kiriho mbere yuko Imana irema ijuru n'isi? Mbere yuko isi ibaho hari wiki? Ibyanditswe bitwereka ko nta na kimwe cyari kiriho keretse Imana. Niyo mpamvu ibyanditswe bivuga ngo mbere na mbere Imana. Ikintu cyose dushobora kurebesha amaso no gukoraho gifite intangiriro. Kandi hari igihe hatigeze kubaho ikirere cyangwa isi, hatigeze kubaho inyanja cyangwa ibiti. Mu ntangiriro mbere yuko Imana irema ijuru n'isi, nta zuba ryariho, nta kwezi, nta nyenyeri. Mu ntangiriro nta bantu bariho, nta n'abamarayika. nkuko tubizi uyu munsi hari igihe hatigeze kubaho ikintu na kimwe nta na kimwe cyariho keretse Imana. Nicyo gituma dusoma ku murongo wa mbere w'igitabo cy'ibyanditswe byera ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Ibyanditswe ntibivuga ngo mbere na mbere Imana n'abamarayika cyangwa ngo mbere na mbere Imana n'abantu. Oya, ibyanditswe bitubwira ngo mbere na mbere Imana. Mu ntangiriro igihe hatariho ikintu na kimwe mbere y'uko abamarayika n'abantu babaho, hariho umwe rukumbi, uwo nta wundi ni Imana. Mu isi yacu hari abantu bamwe bavuga ngo nta mana mbona, nuko rero nta mana ibaho. Kuri abo bahakana ko Imana ibaho, ndifuza kubabaza ibi bibazo bike. Mbese wigeze ubona akagingo gato kitwa atome? Cyangwa wari wabona umwuka uhumeka witwa oxygene? Wigeze ubona umuyaga? Ntiwabona umuyaga, ariko uzi ko umuyaga ubaho, kuko ubona ibyo uwo muyaga ukora. Ushobora kubona ibiti bihuhwa n'umuyaga, ariko nta n'umwe ubasha kubona umuyaga. Ntiwafata umuyaga mu kiganza cyawe, ariko ushobora kumva ubukonje bwawe. Uko niko bimeze no ku Mana. Ntidushobora kubona Imana kuko itaboneshwa amaso y'abantu, ariko tuzi ko Imana ibaho kuko tubona ibyo yaremye. Ibyanditswe biravuga ngo kuko ibitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo batagira icyo kwireguza. Aya magambo yanditswe mu Baroma gice cya mbere umurongo wa 20. Ikindi dushobora kwiga mu murongo wa mbere wa Tora ni iki? Imana ntifite itangiriro, Imana ntiyaremwe, Imana n'Uwiteka ryose. Ibintu byose tuzi kandi tubona hano mu isi bifite itangiriro, ariko Imana ntigira itangiriro, ntigira inkomoko, nta na kimwe wanganya n'Imana. Niyo yonyine yahozeho no mu itangiriro, nta wabyaye Imana, nta wayiremye kandi ntiyiremye. Niyo mpamvu dusoma mu byanditswe byera ngo mbere na mbere Imana. Niyo yonyine idafite itangiriro, niyo yahozeho, iriho kandi izahoraho iteka ryose. Uwiteka bisobanura Uhoraho, niryo zina rye. Uko ari uyu munsi niko yari ameze kera, uko yari kera niko azahoraho iteka ryose. Imana ntiyigera ihinduka. Hari ikindi kintu dushobora kwiga mu murongo uvuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Niki? Nuko Imana ari yo nkuru. Imana yaremye byose, iruta byose na bose, niyo mwami w'ibyaremwe byose. Mu by'ukuri dushobora kwatura n'umutima wacu wose ngo Allahu Akbar, bisobanura ngo Imana niyo nkuru. Imana ni nkuru koko, ntacyo wayinganya nayo. Iruta ibiri mu isi byose, iruta inyanja, umuyaga, izuba n'inyenyeri. Izi byinshi kandi ni inyembaraga kurusha imyuka yose n'abantu bose. Ikwiriye icyubahiro iteka ryose. Nk'uko umwubatsi arusha agaciro inzu yubatse, niko n'Imana isumba byose kuko yaremye byose. Imana ni nkuru, ibeshejweho n'imbaraga zayo, ntawe yishingikizaho. Imana ni nkuru kuruta ibintu byose, nta kikeneye, nta wikeneye, niyo nkuru. Twebwe abantu dukenera byinshi. Buri munsi dukenera guhumeka, gusinzira, kunywa no kurya. Dukenera izuba, imvura, ibyo kurya, amazi, kwambara, aho kuba. Dukenera kugira ababyeyi, papa na mama, inshuti, amafaranga n'ibindi byinshi. Mbega ukuntu dukenera byinshi. Ariko Uwiteka waremye byose nta na kimwe akenera. Ntasonza, ntagira inyota, ntananirwa, ntagira umubiri nk'uw'umuntu, ntagira imbibi, ntagira iherezo. Ni Imana ihoraho iteka ryose, ashobora byose. Hano rero hari ikibazo cy'ingenzi twakwibaza. Niba Imana itameze nk'umuntu kandi ntigire umubiri nkatwe, iyo Mana imeze ite? Ibyanditswe bitanga igisubizo gisobanutse neza kuri iki kibazo. Biravuga ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Aya magambo yanditswe muri Yohani bice 4:24. Imana imeze gute? Imana ni umwuka. Umuntu agizwe n'umubiri n'umwuka, ariko Imana ni umwuka gusa. Umwuka w'Imana ntugira imbibi, iri hose. Imana iri hejuru ya byose kandi hejuru ya bose, iri muri byose, ibona byose. Ijoro n'amanywa nicyo kimwe imbere y'Imana. Naho wakwihisha mu cyumba cyawe, Imana iriyo kandi irakureba. Imana izi byose, Imana izi ibitekerezo byawe n'iby'umutima wawe ugambirira gukora. Imana ni nkuru. None se Imana imeze gute? Dushobora gukora incamake y'ibyo twize uyu munsi muri ubu buryo. Imana ntimeze nk'umuntu n'umwe. Imana ni Imana kandi ntacyo wayinganya. Mu nyigisho z'ubutaha z'ikiganiro Inzira yo Gukiranuka, tuzarushaho gusobanukirwa imiterere y'Imana. Mu byanditswe byera, Imana ifite amazina menshi cyane, n'Uwiteka ushobora byose, umuremyi utanga ubugingo, umucyo ukiranuka, uwera, nyirimpuhwe, Imana y'urukundo, Imana nzima kandi y'ukuri. Mu by'ukuri Imana yaremye ijuru n'isi mu ntangiriro, niyo nkuru ibyanditswe biyivuga ngo mbega uburyo ubutunzi n'ubwenge n'ubumenyi by'Imana bitagira akagero, kandi byose ari we bikomokaho akabibeshaho, akaba ari nawe tubikesha icyubahiro kibi cy'iteka ryose. Amen. Aya magambo ari mu Baroma ibice 11 umurongo wa 33 na 36. Ibyanditswe bikongera bikavuga ngo kuzerekanwa mu gihe cyako niyo ifite ubutware yonyine ihiriwe, ariyo mwami w'abami n'umutware utwara abatware, niyo yonyine ifite kudapfa, iba mu mucyo utegerwa, nta muntu wigeze kuyireba kandi nta wabasha kuyireba. Icyubahiro n'ubutware budashira bibi byayo. Amen. Aya magambo yanditse muri Timoteo wa mbere igice cya 3 umurongo wa 15 n'umurongo wa 16. Mu kindi gice umuhanuzi w'Imana Mose yahimbaje Imana mu ndirimbo nziza agira ati: baririmba indirimbo ya Mose imbata y'Imana n'indirimbo y'umwana w'intama bati: Mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje, mugabe w'amahanga, inzira zawe nizo gukiranuka n'ukuri, mwami ninde utazakubaha cyangwa ngo ye guhimbaza izina ryawe ko ari wewe wenyine wera. Aya magambo yanditse mu byahishuwe gice cya 15 umurongo wa 3 n'uwa 4. Imana ni inkuru bitangaje, icyo ni cyo umurongo wa mbere w'ijambo ry'Imana wigisha, aho uvuga ngo mbere na mbere Imana. Shuti yanjye, reka rero tuzirikane ukuri twumvise uyu munsi. Mbere na mbere Imana. Imana niyo yonyine yahozeho no mu ntangiriro, nicyo gituma ari Imana yonyine yabasha kuduhishurira ukuri kw'ibyabaye mu ntangiriro. Imana yonyine niyo yabasha kuduhishurira ibizaba mu gihe kizaza, kandi Imana yonyine niyo yabasha kuduhishurira ukuri kwayo. Nibyo rwose, tuzi ko hariho abantu bavuga ngo ntawabasha kumenya Imana cyangwa ngo amenye ibizabaho. Nyamara ibyanditswe n'abahanuzi bitubwira ko dushobora kumenya Imana kandi tubasha kumenya aho tuzaba mu buzima bw'iteka ryose, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyo ndabibandikiye kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho, ngo mumenye iy'ukuri, niyo Mana y'ukuri n'ubugingo buhoraho. Aya magambo yanditse muri Yohana wa mbere ibice 5 umurongo wa 13 n'uwa 20. Ibyanditswe bigakomeza kuvuga ngo ijisho ritigeze kureba, nibyo ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Aya magambo yanditse mu Bakorinto ba mbere ibice 2 umurongo wa 9 n'uwa 10. Kuri wowe unteze amatwi, mbese ku giti cyawe uzima cyangwa se wemera ko ari umuremyi uhambaye urenze ubwenge bwawe? Shuti mukundwa, Imana ishaka ko uyimenya kandi yifuza kubana nawe mu bugingo bw'iteka ryose. Ibyanditswe n'abahanuzi bitwigisha uko dushobora kugirana ubusabane bwiza n'Imana, ariko tugomba kubanza gufungura amatwi yacu, ubwenge n'imitima byacu, kugira ngo twumve icyo Imana itubwira. Umva icyo Imana ivuga mu ijambo ryayo ryera. Muri Yesaya 45 umurongo wa 22 aravuga ngo nimumpugukire mukizwe, mwaba ari ku mpera z'isi mwese mwe, kuko ari jye Mana nta yindi baho. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi. Niba wifuza kongera kumva iki kiganiro, ushobora kubona izi nyigisho kuri CD. Niba ukeneye kubona CD iriho ibiganiro byose, twandikire maze tukubwire uko wayibona. Niba nanone ukeneye gutunga ibyanditswe byera mu buryo bw'inyandiko, dushobora kukohereza ibice bimwe by'ibyanditswe. Wakoze kubana natwe uyu munsi. Mu kiganiro cyacu cy'ubutaha, Imana nibishaka, tuzaganira ku ngingo itera benshi amatsiko, ariyo abamarayika na Satani. Mbese waba uzi inkuru nyayo ivuga ku nkomoko yabo? Imana iguhe umugisha ukomeze gutekereza kuri uyu murongo wo mu byanditswe byera uvuga ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Aya magambo aboneka muri Yohana ibice 4 umurongo wa 24. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 12 12 0 7 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 8 12 12 0 7 0 18.